ли Божия храм и олтара и ония, които се кланят в него. Но двора, който е извън храма, остави и не дей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град 42 месеца.
Така. Иоанн е участник вече в видението, в картините на това видение, вмъкнато между шестата и седмата трава. Сега ангела му казва: вземи тръстика и измери храма и богомолците в него. И в десетата глава той е участник в видението. Там, ако си спомняте, ангела му каза: вземи книжката от ръката на тази величествена личност и изяж. Спомняте ли си? В устата ти ще бъде сладка като мед, в корема ще ти сгорчи. И той го направи. А сега получава нареждане, получава една измервателна тръст, метър ли, ролетка, или както искате го наречете, да премери Божият храм и богомолците. Уважаеми слушатели, дали в заключителните действия на Божия спасителен план от особена важност е дължината, ширината и височината на някакъв храм? Та Йоан да го мери. Това ли е най-важното, да се премери един храм, колко е дълъг, широк и висок? Дали в заключителните действия на Божия спасителен план е много важно ръста на богомолците? Измери и богомолците. Колко са високи? Колко широки или на килограми? Явно изразите са символични. Пред Бога е отстойност не нашата външност, ръст, големина, тежест. Пред Бога тези неща нямат значение. Пред Бога са важни нашата вътрешност, нашият характер, нашето поведение, нашата морална стойност, нашата съвест. Бог винаги е ценял и е търсил това преди всичко в хората. В първата книга на царете, 16 глава, в домът на цар Давид, като момче още, се развива една много интересна сцена. Пророк Самуил е изпратен от Бога, за да помаже от 8-те деца на Есей един за цар. Но Бог не му откри кой от 8-те ще бъде. И когато влиза първородния, висок, едър, снажен, чуйте какво казва пророк.
Несъмнено пред Господа е помазаникът му. Но Господ
до
каза...
Тук, несъмнено е този. Красавец, хубавец, едър, висок. Може би 1,80, 1,90 става за цар. Ето го. Пророка не знаеше кой е. И реши, че е той. Прие го по външните му белези. Но чуйте Господ какво казва.
Но Господ каза на Самуил: не гледай на лицето му, нито на високият му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек, понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце.
Господ гледа на сърце. Стани и измери храма и богомолците. Бог няма предвид външно да бъдем измервани, а вътрешно. Каква е нашата вътрешна стойност? Този текст поставя три въпроса. Първо, каква е тази измервателна тръстика или тояга? Второ, кой е храмът, който трябва да бъде измерен? И трето, какво значи това измерване и премерване на богомолците, на поклонниците в храма? На тези три въпроса трябва да си отговорим сега, тази вечер. Каква е тази измервателна тръст, с която Йоан трябваше да премери храма и богомолците? Уважаеми слушатели, явно Господ не търси външните измерения. Ние четохме. Бог не гледа на лице, не гледа на високият му ръст. Ако високите мислят, че ще влязат първи в Царството Божие, се лъжат. Ако красавците и красавиците мислят, че първи ще влязат в Царството Божие, също се лъжат. Защото и красотата, и високия ръст се разяждат от ръждите на времето, на годините и десетилетията, и нищо не остава от красотата. Нищо не остава. Ако не ми вярвате, по-възрастите, потърсете си снимките от младостта и сигурно ще ми повярвате, че е така. В Притчи 16 глава, 2 стих, четем.
Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете.
Господ претегля духовете. Характера ни, нравствената ни стойност, поведението ни, съвестта ни, не външността ни. Коя е следователно божествената мярка, с която Той измерва нашата въдрестност, нашия дух, нашата съвест, нашето поведение и характер? Както има мерки за предметите и нещата, за силата, за енергията, метър, килограм, киловатт час, ампер, волт и така нататък, така има мярка, с която Бог претегля и премерва нашата духовна стойност. Така казваше стихът. Бог претегля духовете. С какво? Коя е мярката? Книгата на пророк Исаия, 8 глава, 19 и 20 стих особено.
И когато ви рекат, допитвайте се до запитвачите на зли духове и до врачовете, които шепнат и мърморят, отговорете. Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибегнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях.
Коя е основната мярка, според която трябва да се мерят духовните стойности, духовните истини и вярвания? Пророкът ясно е записал Божественото откровение. Закона, Господен и свидетелството. Закона на десетте Божии заповеди е тази измервателна тръстика и тояга, с която Бог премерва и ще премерва духовната стойност, характер, съвест и поведение на всеки човек. В принципите на десетте Божии заповеди са втъкани вечните морални изисквания на Бога за всички разумни личности и същества. В Евангелието на Матей 5 глава 17 до 19 стих четем думите на Исус Христос.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, нито една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство, а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.
Така, обърнахте ли внимание тук на думите на Исуса? Не дойдох да разруша закона и пророците, но да го изпълня. Докле небето и земята съществуват, нито една точка от закона няма да се промени. И сега, 19 стих казваше, който ги нарушава и научи и другите да ги нарушават, малък ще се нарече в Царството Божие. А който ги изпълни и научи и другите, голям ще се нарече, велик ще се нарече в Царството Божие. Забелязахте ли тук, че Господ мери? И едни нарича малки, други нарича големи. Не външно, а вътрешно. И дали сме малки в очите на Бога, дребни, нищожни, незначителни, или сме големи, зависи от нашето отношение към Неговият закон. Тази тояга, с която ще мери Господ характерите. Нашата същност. Нашата личност. Ето я измервателната тръст. Десетте Божии заповеди. Божият закон. Има ли някой да не познава Божиите заповеди от вас? Има ли някой никога да не ги е чел? Те са записани в книгата Изход, 20 глава, от 1 до 17 стих. Няма да ги четем. Прочетете ги у дома си. които имате Библии. Които нямате, обадете ми се, ще ви снабдим с Библия. Които нямате. Уважаеми слушатели, заставайте често и днес, особено тази вечер, пред Божия закон. Великите принципи на Божиите заповеди. С тях Господ ще ни мее. С тях ще ни претегли. И ще определи малки и недостойни или големи и достойни за Неговото царство. А кой е храмът, който Иоанн трябва да измери с тази измервателна тръстика или тояга с 10-те Божии заповеди? Ерусалимският храм? Езическите храмове, някои езически храмове? Имаше много големи храмове в древността. Помните, говорили сме за храма на Артемида, на Диана. Огромен храм. Пред Бога тези храмове нямаха стойност. Те бяха център на идолопоклонство и най-грозен разврат и нравствено падение. Ерусалимският храм, той вече не съществуваше. Иоанн се предполага точно, че е написал Откровението 95-та година. Чух, че сега скоро на остров Патмос са събрали духовни лица. Вие чухте ли го това? По случай 1900 години от написването на книгата Откровение. А храмът в Ерусалим беше разрушен 70-та година след Христа. Нямаше камък на камък, разоран беше като нива. И града, и храма. Тит бе заповядал на войниците да запазят грандиозната постройка. Еврейският храм в Ерусалим е било едно от древните чудеса. Но зверените войници вече не се поддавали на команда. Един хвърлил в горяща факла вътре и стария кедър пламнал, а всичко било обковано със злато. Пламнал страхотен пожар. Златото се топяло и текло надолу. Години след това са обръщали всеки камък, за да търсят парчета злато разтопеното. Така от Иерусалимския храм не остана камък върху камък, както Исус бе предсказал. Разораха го като нива, за да му търсят златото. Този храм никога не беше съграден. Как тогава Йоан ще го мери? Не са езическите храмове? Не Иерусалимския храм? Кой храм тогава той трябва да измери? И то в заключителните действия на Божия спасителен план, в края на вековете, преди да затръби седмият ангел, и когато той затръби, когато ще се завърши Божието дело на земята, Божията тайна, кой е този храм, който ще бъде мерен тогава? Откровение 11 глава 19 стих.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет.
Храма Божий, който е в небето. Езическите храмове Бог не се интересува, Ерусалимския не съществува, а храм ще се мери при тръбенето на седмата трава. Храмът Божий в небеса. Уважаеми слушатели, до идването на Исуса, мястото, където хората се срещаха с Бога, за да уредят отношенията си на грях, на непослушание, да получат благословение, беше Ерусалимският храм. Но след възкресението на Исуса, той загуби своето значение. Исус каза на фарисеите, Матей 28 глава 38 стих, вашият дом, вашият храм се оставя вече пуст. И той се разруши, запустя. Службата за спасението на човечеството, примирението, благословението се премества в небесният храм. Това четем в посланието на апостол Павел към евреите, 9 глава, 11 стих.
А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящото творение.
В библейският език се употребяват три думи, които са синонимни. Скиния, светилище, храм. Скини означаваше храмът Божий. Исус не влезе в земната скиния, в земният храм. Той влезе в неръкотворен храм в небесата. Осмата глава от същото послание, първи и втория стих.
Ние имаме такъв първосвещеник, който седна отдясно на престола на величието в небесата, служител на светилището и на истинската скиния, която Господ е поставил, а не човек.
Той седнал отдясно на величието на небето и станал служител на истинският храм, истинското светилище, което Бог е направил. Ето храмът, който ще се измерва. Той е в небето. Съвсем ясно и определено Библията говори на много места, че службата за спасението и примирението на човечеството след възкресението и възнесението на Исуса се премести в небесният храм. Къде точно там в центъра на Вселената се намира нещо, в което Бог извършва примирителната си служба, наречено храм, не зная, но то съществува. И този храм ще бъде измерван, но не височината и дължината му, а по-точно кое? Богомолците и поклонниците в него. Как ще бъдат измерени поклонниците? Пак ще попитам, дали в заключителните действия на Божият план е много важно колко съм висок като поклонник или колко съм нисък? Дали това е важно? Не. Вътрешното ни естество. Бог ще мери със своя закон. Как ще стане това? Как ще стане това извършване, измерване на богомолците и поклонниците в края на времената преди пришествието? Друг един велик пророк в древността беше получил картината за това. Даниил 7 глава, там 9 и 10 стих.
Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият подни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха.
Като проследим пророческата верига в Даниил 7 глава, събитията, които се развиват там, ще видим, че точно в същото това време, за което говори апостол Ян, Бог показва на Даниила един грандиозен съд, който започва в небето. Съдилището седна, откри се. Стария подни Бог Отец е там. Милиони и милиарди ангели като съдебни заседатели присъстват. Съдилището се откри, книгите се отвориха. Ето картината на съда. Така ще бъдат измерени поклонниците и богомолците тук на земята в заключителните действия на Божият план. В края на времето, в травенето на седмата трава. Какви са тези книги, скъпи слушатели? За тях апостол Иоанн говори в Откровение 20 глава, 12 и 13 стих. Нека да чуем.
Видях и мъртвите голями и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бидоха съдени според делата си по написаното в книгите.
Мъртвите бяха съдени според делата, написани в книгите. Иоанн вижда, че книгите се разтварят и съдилището започва. Съдилището започва. Уважаеми слушатели, до средата почти на 20 век единственият начин да се запише информация е било книгата, камъка и керамиката. 20 век започва магнетофоните, в нашето време се явяват компютрите, свръхкомпютри, Има компютри, които съдържат милиони и милиони бита информация. Толкова, колкото не можем да си представим. Ако Йоан беше жив днес и днес получаваше откровението, сигурно щеш да каже, компютрите се задвижиха. Какви ли средства има Бог за съхраняване на информация, не знаем. Но факт е, че Той знае всичко за твоя и моя живот. За живота на милиардите хора по земята. Всичко е записано там. Апостола казва книги. Той друго не знае, не може да каже компютри. Ние знаем днес най-съвършеното в 20 век компютъра. Ако човечеството съществува още 3-4 хиляди години, какво ли ще измисли, не знам. Факт е обаче, че Бог е съхранил информацията за всеки човек с най-големи подробности. Съдени бидоха мъртвите според написаното в книгите. Всичко Бог е записал за твоя и моя живот. Няма да разглеждам сега за какви книги споменава цялата Библия. Те са няколко, които се разтварят в този грандиозен съд. Но Господ знае всичко за тебе и за мене. И в дните, когато затръби седният ангел, в небесното светилище започва този грандиозен съд. Ето това е измерването, за което говори Иоанн. Това е заключителното действие на Божият план в небето. На земята е разнасянето на последната вест, предупредителна вест. За нея ще говорим, когато стигнем Откровение 14 глава. А небето – заседанието на този велик съд. Защо има нужда от този съд? Уважаеми слушатели, защо има нужда от този съд? Евангелието на Матей, в 7 глава, 21 до 23 стих, четем.
Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. В онзи ден мнозина ще ми рекат Господи, Господи, не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонихме и не в Твоето ли име направихме много велики дела, но тогава ще им заявя, аз никога не съм ви познавал, махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие.
Защо има нужда от този съд? Защото има два вида християни и християнство в този свят. Няма няколко стотин вида християни. Католици, православни, пятидесетници, адвентисти, много видове. Не! Само два. Послушни и непослушни. Християни външно и християни вътрешно. На този съд Господ ще прецени. Кой истински е бил негов последовател? Вътрешните недостатъци, несъвършенствата на нашия характер, беззаконията, за които Исус говори тук, махнете се, които вършите беззаконие, престъпването на неговите заповеди, не може да бъде компенсирано с външни дела, с деятелност. Господи, в Твое име велики чудеса сторихме, проповядвахме, пророкувахме. Не, това не може да компенсира липсата на послушание, липсата на промяна в характера. Първото послание на апостол Йоан, 2 глава, 3 и 4 стих.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Милиони хора изповядат името на Исуса. Господи, Господи, така го наричат. Но Исус казва, който не пази заповедите ми, сте заповеди, той е лъжец в поведението си. Външно се представя за християнин, вътрешно не е. Затова апостол Павел много сериозно обръща внимание в посланието към Римляните, 2 глава, 13 стих.
Защото не законослушателите са праведни пред Бога, но законоизпълнителите ще бъдат оправдани.
Законослушатели и законоизпълнители. Кои ще бъдат оправдани в съда? Законоизпълнители. Затова в края на времето Господ ще претегли и ще превери богомолците. От времето на Адам до последния, който ще се роди на земята. Ще претегли вътрешната стойност, характера, съвестта, добродетелите, поведението. Не външната красота, не дори умствени качества и способности и познания, а нравствената ни стойност. Не високо интелигентните ще влязат в Божието царство, ако те са пропуснали да бъдат преобразени чрез Божията благодат и да съобразят живота си с Божиите заповеди, те няма да влязат в Божието царство. Защото лукавия сатана е свръхинтелигентен, но той е изключен от Божието царство. Никаква свръхинтелигентност и много познания ще ни осигурят царството Божие, а само вътрешна стойност, нравствена стойност. Затова той много сериозно предупреждава в 22-я, 23-я стих на същата тази глава посланието към римляните. Нека да чуем.
Тогава ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли? Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се гносиш от идолите, светотатстваш ли? Ти, който се хвалиш с закона, опозоряваш ли Бога, като престъпваш закона?
До тук. Ти, който учиш другите, учиш ли себе си? Ти, който учиш другите да не крадат, крадеш ли? Незнанията за Божията истина, неизповядването на Божието име и съгласяването с Библията и 10 заповеди ще ни осигурят вход в Царството Божие, а изпълнението и послушанието. Ето това е измерването на Божият храм и богомолците. Какво ще съди Бог от нашия живот? Какво е отбелязано в Неговите книги? Неговите съвършенни средства за съхраняване на всичко. Компютри ли е, какво ли е, не зная. Съвършенната памет на ангелите ли? И това не знам. Апостола вижда, че книгите се отварят. И единият пророк и другият пророк говори за това. Но какво ще съди Господ от твоя и моя живот? Библията посочва три неща. Първото. Еклисиаст 12 глава, 12 и 13 стих.
Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
Бог ще докара на съд всяко дело от вашия и моя живот. Добро и зло ще се мине през съда, ще се мери, ще се претегли. Всяко наше дело от целият ни живот. Ние не си спомняме всичко, но Господ знае ли всичко? Да. Какво още Господ ще тегли? Матей 12 глава, Евангелието Матей 12 глава, 36 стих.
И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.
Ще отговарят в съдния ден за всяка празна дума. Какво още ще мери Господ и ще тегли този съд? Нашите думи. Ах, този наш език. Помните ли поговорката език мой? Враг мой, а колко празни приказки сме изрекли в живота си до днес? Ние сме ги забравили. Много често казвам, аз не си спомням това да съм казвал. И аз така. Ма ти това и това каза, не си спомням, може да съм го казал. Само, че има някъде, където е отбелязана всяка наша празна дума. Какво още горе е записал Господ, което също ще бъде подложено на премерване? Нашите намерения, мотивите на нашите действия, дълбоките подбуди на нашата душа. Има ли, скъпи слушатели, хубави дела с
нечисти мотиви и нечисти вътрешни пожелания? Има ли? Да. Поднасям някому хубава кутия шоколадни бомбони. Не защото го обичам много, а за да ми свърши някоя работа. Какви са мотивите на този хубав жест? Нечестиви мотиви. Много често хубави дела, хубаво поведение и хубаво отношение е продиктувано от егоизъм, сметка и така нататък. Защо обикновено големците имат много почитатели и много ласкатели? Дали защото ги обичат? Не, защото имат сметка и интерес. Много често се завързва приятелство с нечисти мотиви и подбуди. И когато интереса свърши с приятелството, какво става? Свършва се. Свършва се. Не веднъж и два пъти съм бил обект на внимание от страна някого. И то дълго време. И без да се е случило каквото и да е, изведнъж се скъсва всякаква връзка. След време научавам, че мотива за това внимание бил съвсем друг. Не интерес към моята личност, а нещо друго. И когато не се е получило или не може да се получи, изведнъж с приятелството или с вниманието се е свършвало. Вие преживявали сте такова нещо? Всички. И тогава чувствате ли се оскърбени? Чувствате ли, че този човек ви е проявявал интерес към вас, защото е търсил сметката от вас? Защото е търсил услугата от вас? Ето хубави дела с нечестиви, мръсни подбуди. Те записани ли са в небето? Да. Но не само към мене са се отнасяли така и към вас. Сигурно и ние така сме правили някой път. Добри постъпки с лоши мотиви, лоши подбуди. И за тях ще даваме сметка пред небето. Затова Павел казва, не дейте съди нищо преди време. Не се опитвайте да тълкувате мотивите на хората. Това е едно тресавище, от което няма излизане. Оставете, Господ ще разкрие тайните на сърцето. И ще бъде всеки му наградата. В хубавата книга Великата борба, които я нямат, препоръчвам да си я купите. Елена Вайт пише следното.
Всяко дело бива подложено на разследване пред Бога, изписано като верност или неверност. В небесните книги срещу имената на всички се вписва с най-голяма точност всяка лоша дума, всяка егоистична постъпка, всеки неизпълнен дълг, всеки скрит грях и всяка изкуствена поправка. Пренебрегнатите изпратени от небето изобличения или предупреждения, прахосаните моменти, неизползваните случаи, упражнено за добро или зло влияние с неговите обширни последици, всичко се вписва. Грехове, които не са били изповядани пред Бога и оставени, няма да бъдат залечени и простени, нито залечени от книгите, но в деня на Бога ще застанат като свидетели против грешника. Колко сериозна е тази мисъл! Дните един след друг потъват във вечността, като попълват с доклади небесните книги. Изговорените веднъж думи и извършените веднъж дела никога не могат да се върнат назад. Ангелите са вписали доброто и злото. Нашите постъпки, нашите думи, дори най-тайните ни подбуждения ще допринесат за определяне нашата участ за живот или смърт. Макар ние да ги забравяме, те ще свидетелстват за нашето осъждане или оправдание.
Книгите се разтвориха, видя пророк Даниил и пророк Йоан. И измерването на всички започва. Думите ни, делата ни, мотивите, подбудите на поведението. Сега да отидем на втория стих от 11-та глава на Откровението. Да прочетем отново, след като Господ казва, земи, измери храма
Но двора, който е извън храма, остави и не дей го измерва, защото той е даден на народите, които ще тъпчат святия град 42 месеца.
Така. Апостол Йоан получава заповед да измери храма и богомолците, а двора да не измерва. Йоан имаше представа за Иродовия храм, в който много пъти е влизал, Йерусалимският храм, довършен, украсен от Ирод. Огромният двор на храма бе разделен с огромна висока стена на две. Вътрешният двор беше за евреите, той от своя страна беше разделен на три части, за жените отделно, за мъжете отделно и за свещениците и левитите отделно. А външният двор, преграден от вътрешния с голямата стена, за която ви казах, беше за езичниците и чужденците. Те можеха да влизат само там. Със заплаха от смъртно наказание, никой нямаше право да влезе във вътрешния двор. Господ каза, външният двор остави, не го мери. Той е даден на народите да го тъпчат. Да тъпчат и святия град. Външният двор тук в пророческата картина е нашата земя. Господ там няма да измерва. Народите ще тъпчат. А кой е този свят град, който също ще бъде тъпкан от народите? Йерусалим. Той беше разрушен, не съществуваше. По времето на Йоан вече го няма. И векове наред го няма. Новият Йерусалим, святият Йерусалим, той още е в небето, още не е на земята. Тогава кой? В символичният език Йерусалим, Сион, святия град е символ на църквата. Както Вавилон е символ на дълбокото отстъпление в духовния и религиозния живот на християнство и езичество в този свят. Ние ще говорим за града Вавилон, споменат за първи път в 14 глава на Откровението, след това 17-та, 18-та глава. Многократно Господ ще повтаря чрез пророка името на града Вавилон като символ на голямото отстъпление на човечеството и на християнството от него. А святия град, който ще бъде тъпкан, е символ на църквата. И тук е споменат един особен период на особено тъпкане на святия град, 42 месеца. Този период, скъпи слушатели, е споменат в Библията 8 пъти. Три пъти в книгата на пророк Даниил и 5 пъти в книгата на Откровението. Даниил 7 глава 25 стих. Време, времена и половин време. 3 години и половина. Даниил в 12 глава е споменат отново като време, времена и половин време. В Откровението тук в 12 глава два пъти. В Откровението още един път. В 11 глава, 13 глава. Различни начини за един и същи период. 3,5 пророчески години, което прави 1260 дни. Или 42 пророчески месеца, което прави 1260 дни. Или както е в Откровение 12 глава, 1260 дни. И 11 глава, както ще разглеждаме другия път, 1260 дни. Това е един особен период на големи гонения и потъпкване на Божията църква и страданието на Божия народ през дългото средновековие. Другия път ще говоря по-подробно за този период. В края на нашата проповед тази вечер искам да се спра на една велика истина, без която, струва ми се, не бива да се излезем от тук. Посланието на апостол Павел към римляните в 14 глава 10 стих да прочетем отново.
Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище.
Всички ние ще застанем пред Божието съдилище. Моля, посланието. Всички ние до един, без изключение, за да бъдем премерени и претеглени с онази тръст Божия закон, за който ви говорих. Така, в същата книга Великата борба четем.
Съдът заема своето място. Сега Господ казва, измери храма и онези, които се покланят в него. Помнете, когато ходите по улиците по своите работи, когато вършите домашните си задължения, когато се разговаряте, Бог ви измерва. Думите ви, делата ви, всичко е отпечатано точно горе в небесните книги, както лицето се фотографира върху хартия. В небето се извършва измерването на всеки един, за да се види кой ще устои в последния ден. Тези, които бъдат намерени годни, ще влязат в Божието царство.
Вижда ли се хубаво картината? Да. Уважаеми слушатели, кой е този, който стои пред Божия съд? Виждате ли го? Кой е този? Ти. Аз. Наперен ли е този, който стои там? С изпъчени гърди ли? Не ви ли се струва, че е малко смачкан? Смачкан ли? Да. Е, това сме ние. Всички ние ще застанем пред този съд. Грандиозен и величествен. Пред Божия закон. Вижда ли си тук?
Десете Божия закон вляво.
Десете Божия заповед, двете камени плочи. Виждат ли се?
Вляво малко.
Да. И тогава какво ще правим? Когато ходим по улиците, когато си вършим работата, не забравяйте тази картина. Всички ние ще застанем пред този съд и ще бъдем така смачкани, защото нямаме какво да кажем. Защото и делата ни, и думите ни, и подбудите ни достойни ли са били винаги? Да. Е, какво да правим тогава? Получавали сте призовка за съд, че сте подведени под отговорност? Ако получите, сигурно първият въпрос ще бъде: е, сега какво да правим? Какво да правим сега? Всички ние ще застанем на това място и ще бъдем мерени. Какво да правим? Уважаеми слушатели, ето чудната вест на Евангелието. Преди 2000 години небето изпрати един Спасител, който премина през нашата земя, долината на смъртната сянка, и на кръста плати вината на целия човешки род. Той се принесе като изкупителна жертва за целият свят. Апостол Йоан прогласява тази велика истина. Първото послание, втората глава, първи и втория стих.
Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите, но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исуса Христа праведния.
Имаме ходатай в този съд. Ако ни подведат под отговорност, ние ще питаме: сега къде? Сега кого да търся? Адвокат ми трябва. Дайте ми някой адвокат, силен да бъде. Нали така казваме? В този съд ми трябва ходатай, защитник. И слава Богу, че го има. Дечица мои, пише Йоан, тази чудна вест, евангелската вест. Той е умилостивението за греховете на целият свят. Добре, е, какво да правим? Какво трябва да сторим, за да стане той наш ходатай и защитник и да ни оправдае в този страшен съд в края на времето? Какво да направим? Ето ще изброя няколко неща. Първо, да повярваме, че той е нашият ходатай. Да повярваме в неговото дело, в неговото учение и да го последваме. Исус казва Евангелието на Йоан, 3 глава, 18 стих.
Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син.
Който вярва, няма да бъде осъден. 17 стих Исус казва:
понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него.
Исус Христос не дойде в този свят, за да ни съди. Той дойде да ни спаси. И който повярва, няма да бъде осъден. Но който не повярва и го отхвърли, ще бъде осъден. 5 глава, 24 стих.
Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот. и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.
Който вярва в мен и в моето учение, той е преминал от съд, няма да дойде на съд. Да повярваме е първото, което трябва да направи. Второто. Деяния на апостолите, 17 глава. Апостол Павел проповядва пред атинските философи, епикурейци, стоици. И в голямата си проповед накрая той казва:
Бог прочие, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповядва на всички човеци навсякъде да се покаят. Тъй като е назначил ден, когато ще съди Вселената справедливо чрез човека, когото е определил.
Той е определил ден, в който ще съди справедливо. Затова без да държи сметка за поведението ни до днес, не сме знаели, вършили сме всичко. Бог заповяда да се покаем. Това означава основна промяна на нашия живот. Третото нещо, което трябва да направим. Посланието на апостол Йоан, 1 глава, 8 и 9 стих.
Ако речем, че нямаме грях, лъжим себе си и истината не е в нас. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
Да изповядаме греховете си. Когато отидете при адвокат, му разказвате всичко, нали? Но адвоката не само ще ви защитава, ще пише защита. А този небесен ходатай не само ще чуе всичко, което ще му кажем, но той ще ни прости, защото го е изкупил. Ето това трябва да сторим. Да повярваме и да познаем учението на Господа Христа, да се покаем за поведението и живота си, да изповядаме и да възложим на Него в молитва всичко, което сме сторили. Тогава, посланието към Римляните, 8 глава, 1 стих.
Сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Които са повярвали, покаяли и изповядали, тогава за тях няма никакво осъждение в този съд. Господ ще ни скрие в своята правда. Той ще пледира пред този огромен съд милиарди Божии служители и Бог Отец. Отче, аз умрях за Него и Той възложи греховете си на мене. О, чудната вест на Евангелието е това! Единственият начин да излезем оправдани и помилвани в този съд е този, който посочва Библията. Вяра, покаяние, изповед и скриване в Исус Христос. Уважаеми слушатели, всички ние ще стоим на това място. Запомнете тази впечатляваща картина. И ние можем да чуем две неща, когато застане, когато минава нашето дело. Първото. Данаил, 5 глава. Описана е историята на един разпуснат цар, внук на великия Навуходоносор. Това е Валтасар, който пиянстваше и богохулстваше. И на върха на своето богохулство и пиянство изведнъж двореца се яви една безкръвна длан и пишеше огнени думи: Мене текел уфарсин. Ето обяснението, което пророк Даниил даде на обезумялия след това от страх цар.
Текел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен.
Претеглен си и си намерен недостатъчен. Това е първото, което може да се случи с нас. Второто, което може да се случи. Евангелието на Йоан, 8 глава, 11 стих.
И тя отговори: Никой, Господи. Исус рече: Нито аз те осъждам, иди си и от сега не съгрешавай вече.
Ти и аз ще стоим на това място. Кога? Не зная. Съда е задочен. Но две неща могат да се произнесат за тебе и за мене. Чухте ли кои са? Претеглен си, премерен си и намерен си недостатъчен. Малък. Или чудните думи: Нито аз те осъждам, иди си и не съгрешавай. Уважаеми слушатели, кое искате за вас да се произнесе в Небесния съд? Намерен недостатъчен или не те осъждам? От кого зависи? От вас. Приемете чрез вяра Спасителя да се покаем, да възложим на Него и Той ще ни оправдае в съда. Аминь.